by the salami, Tommy. Give it to Gravy Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato plate too. Here's Cacciatore Dore. Taste the bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. I fix your favorite dishes, hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills ya.
La Zarraga saria banatu dituzte, seigarren edizioan, Arabako alor sozioekonomikoan euskararen alde egindako lanaren aitortza gisa, Argia Sorgun eta Aretoa, Bertoko Igoaioak enpresa, Uriarte Industrial enpresa eta Sasam elkartea saritu dituzte, eta horiekin batera Gasteizko jatetxe historiko bat, Museo del Órgano jatetxe vegetarianoa. Lanean euskararekin duten harremana nolakoa den kontatzeko gurekin dugu Marco Bianchi, Museo del Órganoko bazkidetako bat, jabetako bat. Arratsaldeon, Marco.
Arratsaldeon, bai.
Marco, sorionak sariagatik, beste bultzada bat izango da hau lanean euskara jarraitzeko.
Bai, 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 ba, bueno, ba, hori, ya esan izan da, ilusio, bueno, ya so genuen, sari hori ilusio batekin, eh? Ezkenean egin dugu hasieratik esportzu, hori ez, euskara zera matera, jatetxe, zu esan duzun bezala, eh, mitiko horretara, eta, bueno, ya esan, ba, uste dut lortu dugula, eta horregatik ez, sari azkenean.
Nolako harremana duzu ezuek euskararekin, bazkiden artean, eta... Egoera desberdina da, ezta?
Bai, hori da. Ba, zu dakizunia zeritarran ezela, orduan, bueno, azkenean, ez, hemen izateagu hiru gara, eta beste bi bat, eta Diego Gasteizkoak, eta, bueno, euren euskararekin errealitatea ere oso desberdina da, ez, azkenean, biek ikasi zuten euskaraz bere garaian eskolan, baino gero, ez, jone kutsizun itzegitea, bere bizitza, eguneroko bizitzan edo, ez, familiarekin eta lagunekin eta bere eskuratu du euskara, ez, azkenean proiektu hone bidez. Diego bere parte ez, bueno, gauza bera, gutxi gara bera, eta hemengoa da, eta bere bizitzan egiten du euskaraz eta erderaz bietanetan, eta, bueno, nire kasua gero desberdina da, ni azkenean daramatzat hemen ja urte asko, eta dakizun bezala, pues, sorry, pues, ikasi nun euskara eskuntza eskolan, eta nire inguruagatik azkenean, ez? Itzegiren dut euskaraz, ja, urte batzutatik, ba, egunero, ba, etxean eta etxetik kanpo. Eta lanean pasatzen dut ordu asko, eta orduan guretzat izan zan. Zin nahi genuen euskaraz itzegitea gure artean, bezerokin, eta orokorrean izatea euskarazko puntu referente bat Gasteizen.
Menu ere euskaraz, bueno, bai euskarari zibotagira ere baduzue, nolakoa da eguneroko langilekin eta langileen artean euskaraz egiten duzue?
Bueno, langileen, noski, ditugu lau langile orantxe bertan, hiru emakume eta mutil bat, haien artean bi egiten dute euskaraz, hitz egiten dutelako normalean, baina beste piak, bada Maroki, zi, Marokokoa, eta orduan ez daki, eta hitz egiten dugu berarekin erderaz, eta bera guztiekin erderaz, eta bestea da azkenean, ba, emakume ja urte batzukin, eta gizan, ulertzen zuen pixka bat, eta ulertzen ari da gero eta gehiago, ez da, hausartzen hitz egitera, baina, bueno, normalean guk egia esan, posible bada euskaraz hitz egitea, haiekin beti egiten dugu euskara, zinezkoa baldin bada azkenean lanean gaude eta egin behar dugu, baina esportzua dibidez daude hor tresna batzuk edo eta horren bidez ere ez aiatzen gara azkenean emateko egunero ba, esaldiren bat edo hitz berri bat eta baina tresna guztiak guk erabiltzen dugun edo bezeroekin erabiltzen dugun ere beti daude bi hizkuntzetan.
Zuk aipatu duzu italiarra zara, erromakoa. Noiz hasi zinen euskara ikasten? Gasteizera ondela, zenbat urte heldu zinen?
Llegatu nintzen Gasteizera 2003an gutxi gora bera, ba orain, gaboneko garaia. Zan, bai, abendua zan. Eta orduan da matzatemen ja gutxi gora bera, 17 urte. Eta euskara, egon nintzen izkuntza eskolan la urte, Eta hasi nintzen, nik esango nuke, ba, 2010-ean edo hortik. Eta hori, pues, kostatu zitzaidan...
Aurretik gaztelania ikasitzen nuen?
Ba, gutxi gara bera, bai, lehenengo, nire lehenengo sei urte men Gasteizen egin nu nahiko erderaz. Baina gero, bueno, hasieratik hasi nintzen egiten gauza batzuk, bai irratia labedin, bai en beste mugimendu batzutan, pues, harremanak eta orduan, bueno, nire bizitzan erzazko kopurua ez, jaten zan izaten gereta gehiago. Eta horregatik azkenean momenturen baten, pues, ari nintzen ulertzen nahiko txu eta pena ematen zidan, ez, azkenean besteak behartzea aldatzera hezkuntza nigatik. Eta gainera, bueno, ni nahi nun, ez, ikasi eta hezkuntza bat gehiago, bai euskara, bai edo zein, ez, hezkuntza altxortxo gada. Ordu hori nik uste dut oso importantea da izatea eburuan. Baina, bueno, euskararekin ere motivazioa bereziagoa izan zen, azkenean hemen bizina nuelako, nire ingurua euskalduna zelako, bikotekitea, etcétera, etcétera.
Inguruak dena egiten du, ezta? Konpainiak.
Barkatu?
Inguruak dena baldintzatzen duela, ez? Konpainiak.
Bai, erabat. Hori oso importantea da, eta niretzako errestasun bat ere izan da. Azkenean, ni sentitzen nahi zorionekoa, ez? Azkenean, nire lagunentzat edo nire inguruko jendentzat izan naizela pixka proiektu bat, eh? Euren burua, elburua zan, euskaldunitzatzea, ez? Marko italiakoa, eta, bueno, lortu zuten, eta egia esan oso polita zan da ere prozesu, eh? Euren alegina ere oso importantea da, euren pazientzia oso handia izan zan, baina, bueno, lortu dute azkenean beste pertsona ba gehiago, eh? Maite mintzea eskuntza honekin, eta hortik aurrera, ja, pues, nik egia esan gaur egun, kostatzen zaitasko gehiago itsegitea erdera, euskaraz baino. Eta hori da kontua, azkenean lortu du dena. Bueno, eta, lortu duzuena, zu barne.
Eta Gasteizen, nabari duzu aldaketarik urte hauetan?
Asko. Bai. Asko, bai, asko, eta itzultzen pizka gure proiekturi ere, ba, jatetxen bertan nabaritzen da. Ni lehen nintzen bezero bat gehiago, eta iesan, ez, ennun inoi zentzunen bestuzkara jatetxe horretan. Eta gaur egun, esango nuke, ba, euneko lauro gehi egiten da, bai bezerokin, bai gure arten, pues, euskaraz. Eta hori iesan, ba, postasun ematen dizu.
Marko, zuek jatetxean 2019 hartu zenuten, iaz, jatetxe bai. Historiko hori, ibilbide luze bat zeukana, eta bai. Zuek aldaketa batzuk ekarri zen ituzten, ezta? Zeintzuk izan ziren aldaketa horiek?
Bai, bueno, aldaketak azkenean izan dira betikoa, azkenean hartzen baldin bat duzu olako lokal bat edo, lehenengoa da estetika bizkate, gure kasuan eguneratzea izan zen, ez ginen sartu oberetan edo, baina, bueno, eman diogu, ba hori, guk gainera gustatzen zego erabiltzea hitz hori, eguneratu dugu jatetxea zentzu guztietan, ez? Bai estetikoki, bueno, hori, reforma txiki bat egin genuen, eta look berri bat dauka, itxura berria, eta gero horrez gain noski 2020-an azkenean, komunikazioa ere da zentzu guztietan eta arlo guztietan, da elemento klabe bat, right. Eta horretan ere sartu ginen, eta orduan, bueno, sare sozialetan sartu ginen, eta elikatzen dugu, ez? Zaintzen dugu asko sare sozialetako elikadura, ez? Orduan, hori guretzako oso importante da azkenean egotea hor, eta gure helburua ez da inoiz izan zenbaki bat, lortzea ez dakizen bat jarratzailea, baizik eta azkenean, bueno, pues negozio bezala egon bertzara hor, orduan, guazen egitera gauza politak eta onak, ez, eta ondo. Orduan, bueno, hori ere, pues, sartu ginen arlo horretan ere, eta gero, euskara nola ez izan da, ez, azkenean, lan handi egin dugun eta berrikuntza hortxe bertan, eta gero, bueno, jatetxe bada, orduan gaur egun nahiz eta vegetariano izan, gure asmoa eta gure helburua hasieratik izan zen, pues, eskentzea bezeroi zerbait ona, hemengoa, vegetariano baietz, ekologikoa eta garaikoa. Eta horrez gain, pues hori guztia hartuta, irakargarria eta bereziki kontatzen dugu presio on baten. Ni beti pentsatu dut azkenean ostelaritzan, ostelaritza mundu berezi da eta negozio bat da eta erabazi behar duzu dirua, ez? Langile ordentzeko eta zuk ere azkenean bizitzeko. Baina, hor dago margen bat. Erabazi dezakezu ez dakizen bat, edo ez dakizen bat, baina pizka gutxigo jarraitzen erabazten. Eta gu gura postu esan da hori, ez? Azkenean, irabaztea dirua bai nola ez, hori, ordentzeko gauza guztiak eta bizitzeko hortik, baina eskaintzea presio hon bat jateko jatetxe batera, jateko ondo, gustora, atsegina, eta bar, eta ez ordentzeko ez dakizen bat jateko.
Ez da gutxi, eh? Aipatu zuen guzti hori.
Bueno, zaiatzen gara egiten horrela, eta momentu ez daukako asmoa izan genitun, zen plan olako komentario batzuk, edo, mantendu godu zue aimerk ez dakizer, eta guk bizial gara horrela, eta orduan ez dut ikusten beharrik, ez? Igotzea presioa bezeroi guk erabazteko gehiago. Nahikoa da eta justua pentsatzen dugu. Eta gero, bueno, dakizu horren dela gutxi ere, pues beste zari bat eman ziguten
bai,
egiteko hori da. Eta gure proiektua zan baratzetik maitara, eta zan hori, ez? Arabako nekazaritza ere, pues azkenean, ziren matea, Arabako nekazaritzai bizibilitatea eta ez kontatzeko hor Gasteizko inguruko herri askotan dago jendea lanean pues landetan eta ez lurrean eta hortu beratzetan eta orduan guk nahi dugu janondo eta nahi dugu pentsatzen dugu alikatura riburuz beste modu baten eta uste du tortik nola bait, ez? Izan alda iraltzaren hasiera.
Elkarlana era, ez da?
Hori da, elkarlanean eta Arabako Bionekazaritzarekin egindako proiektua ere guretzako da superpolita eta haiek daude supergustora horrekin, ari gara, ez? Jasotzen, hori, bizkat rekonozimiento edo, eta, bueno, egia esan oso gustora gade horrekin, eta bezeroek eskertzen dute. Hori bai, azkenean zu bezeroi azaldu behar diozu egiten ari zaren lana. Eta hori da bide bakarra azkenean, ez, haiek ere disfrutatzeko beste modu baten jaten ari dutena.
Marko, eta martxa hartzen ari zinetenean, martxoan pandemia heldu zen,
bai.
Bertan bera utzi behar izan zenuten jatetxea.
Bai.
Ostera hasi zineten ekaina aldera berriz martxa hartzen, saiatzen, eta berriz ere itxi behar izan duzu.
Bai, horrela, izan danako. Bai, egia esan, martxoan justu bez genera matzan, zeia bete gutxi gora bera, eta egia esan, hasieratik rian da oso ondo, baino claro, azkenean sustoa handia, zen duzu, aldatu dugu irurok, gure lan arloa erabat, zartzen gara beste proiektu berri baten, super emozionatuta, pozik eta guzti, eta zeia beten doren, pum, brezi, apurtzen da dena, gainera apurtzen da dena, eta ez dakizu noiz, nola, eto voltatuko den, egunen baten, eta ikusi dugu. Azkenean voltatu ginen, esportzua voltatzeko oso importanti izan zen, eta azkenean berriro bereskuratzea ritmo hori da ondo joateko eta ez egoteko hor bakarrik ordaintzen fakturak alokairuak edo lako gauzak eta baino emateko ere zerbitzu beste modu baten. Orduan, bueno, moldatu gineneko ondo, egia esan, berriro berreskuratu genuen ritmo polit bat, eta berriro ere, papurtu da sistema hau, eta berriro itxi izan behar genuen. Eta horrein dara matzago bihazte, erabat itxi, eta nahiz eta takeaway edo eramateko zerbitzu orokorrean modan dago eta baino guk egia esan hasiera baten pentsatu genuen, asmatu genuen formula bat hori egiteko ere, baino gero eskojalaritzak mandako baldintzen gatik, esan genuen ezetz, imposiblea zelako azkenean zenbakia egin behar dituzu eta ez ziren ateratzen, eta si ezin duzu joan lanera dirua galtzera gainera. Eta gainera nik uste dut oso pozik nago, ez, azkenean ikusten ari naiz ostelari lagun batzuk, ez, post bere martxarekin eta posten naiz, baino gainera esan gure hausnarketa esan zan, azkenean ez ginen kapaz ematea kalitate berdina. Orduan ez genuen nahi izatea ez genuen nahi geldu kalitatea. Eta orduan, bueno, pues, erabaki genuen erabat iztea eta hemen gaude, zain.
Momentuz indarrak hartzen bueltarako.
Ba, indarra hartzen eta beti bezala azkenean, ez, azmatzen gauza berri batzuk, lanean, eta gauri beti atiuan. Baina, bueno, momentu pixka, ziko dugu ze pasatuko den abenduaren amarrean, ez, uste du dela urrengo pausua emateko denbora. Egia esan nik personal, kieger guali izango naiz okertu tera bat, baino, ez dut uste joango garela irekitzera urtarrila baino lehenago. Hori da nirazmoa. Ez nik ez ostalaritza orokorrean ez dut uste irekiko dutela berriro urtarrila arte, baina bueno, ez dakigu, hori da espekulazio totala, ez nirea.
Ikusiko dugu, baino, ikusiko dugu.
Hori da, ikusiko dugu. Momentu zain eta mugitzen ere azkenean, Olako garaietan ez duzu lan egiten jatetxean edo tabernetan edo, baina egiten duzu lan asko zure bulegoan, gure kasuan, etxean.
Bai.
Eta hori azkenean burokrazia asko eskatzeko diru gutxi, eta ez, suficientes dena, azkenean ez nahiko ez den diru laguntza hori eskatzeko, egin behar duzun lan da increíble, da desproporzionatu eta erabat, baina bueno, horretan gabiltza garai honetan.
Bueno, Marco, ba, garaio beak etorreko dira. Marco Bianchi, Museo del Órgano jatetxeko jabea, eskerrik asko, Alea FM saio izateagatik.
Mi esker zuei.
Eta bide batez, zorionak etxean duzuen albiste berri horrengatik ere.
mi esker.
Laizte arte.
Bai, ongi zeki, bai, agur.
Agur.
Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give it to gravy, Davy. Everybody.